Dadao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny alatsinainy fa fitony volana marsa hitondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indro ary arosonay aminao vetrany ireo lohateny mbaovao. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny alahady voalohan'ny karemy ny hira faneva anamariana ny GMJ Mada andihany fahafolo. Kristiana 50 mianadano andra ny sakramentan'ny fankahirezana tamin'ny famangina pastoraly tao amin'ny omonery miaramila tao antsiranana omaly. Ny fantoka tamin'ny ady amin'ny fakapanahy ny fampianaran'ny papa François ny alohan'ny vavaky ny Angelus omaly. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, nentanina hitondra izay voatsinambin'ny tanany avokoa ireo mpiasa rehetra ho Vatican androany ho fanehona ny firaisam-po amin'ireo lasibatry ny ady any Ukraine. Namafisin'ny papa François ny antso avo amin'ny fanokafana ny couloir humanitaire ahafahana mitondra fanampiana sy manala ireo sivily ao amin'ny faritra lasibatry ny ady any Ukraine. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirihan'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny ovao mitsotakariva izao ary ny pastoraly ny tanora natolotra omaly alahady voalohan'ny karemy ny rafaneva anamariana ny GMJ Mada andihany fahafolo. Misy ny teny fanolorana miaraka amin'ny afatra fanentanana sy fanamafisana ny fisoratana anarana ary ny fiomanana hiatrehana ny fionambehan'ny tanora katolika atao any Antsirabe io. Enteny filohan'ny voamerany veka misahana ny asa fanirahana ataon'ny laika monsieur Jean de Dieu Rawelson eveka ny diosezy na Ambatondrazaka.
Nitsangana fa ataoko vavolombelo ny zavatra efa hitanao ianao. Alaina tao amin'ny asan'ny apostoly toko fahenina propolo andeha ny fahinina befolo. Omba antsika mianakavy ane ny fiadanana. Miarahabanareo tanora rehetra manerana ny nosy. Ampatsehivina trany ianareo tanora sy ny kristianina rehetra eto Madagasikara fa ny talata fahatelopolo ny volana aogostra 2020 ka hatramin'ny 4 septambra 2020 no anatanterahana ny GMJ Mada fahafolo zay atao any Antsirabe. Ankehitriny ary dia efa ao anatin'ny dingana voalohany amin'ny fanomanana izany isika rehetra dia ny fisoratana anarana isaky ny diosezy misy anao. Entanina trany isika mba tsy hiandry fotoana farany vo anao ny fisoratana anarana. Ny vavaka ho an'ny GMJ Mada fahafolo dia efa any amin'ny diosezy misy atsika tsirairay avy ihany koa entanina isika mba samy hivavaka ho amin'izany andro lehibe izany. Anisan'ny manentana antsika ho amin'izany fanomanana izany ny hira faneva koa rehefa nahazo ny fankatoava fiondronambehan'ny eveka eto Madagasikara ny hira natolotry ny diosezy n'Antsirabe dia indro atolotra antsika io hira faneva GMJ Mada fahafolo io. Mifampivavaka trany isika ary dia manentana ihany koa ny amin'ny fiaraha-miasa araka ny tandrifin'ny tsirairay avy mba hatanteraka soamantsara io fetiny ny finoana eonantsika any Antsirabe io. Mirary fahombiazana ho antsika rehetra ary dia omba antsika mianakavy hatrany any nitsodranon'Andriamanitra.
Arantsika avy hatrany ary izay hira faneva ny GMJ Mada andihany fahafolo izay.
Oh,
Itsangana mandehana io no lohateny ity hira fanevany Jemjimada andihany fahafolo ity izay misy andininy roa miaraka amin'ny fiverenany. Ho atompona andraikitry ny tanora izay milany izany hira faneva izany dia azonao atao ny manao ny téléchargement izany hira izany ao amin'ny tranokalam-pifandraisany Radio Don Bosco www.rdb.mg. Fa ao anatin'izay pastoraly ho an'ny tanora izay dia mitety a ny diosezina Tsirabe ankehitriny ny Lacroix Masina izay famantarana ny GMJ ka tamin'ny sabotsy fadimy ny volana marsa teo no nampitain'ny distrika ny Betafo ho an'ny distrika Ambohimena izany Lacroix Masina izany. Vaovao entiny namana teo Rabe Asinantenaina Radio Zaraso Betafo.
Ny distrika Ambohimena indray no nandray ny lakoroan'ny GMJ sy ny kaonan'ny Masina Maria taorian'ny famanginin'ny distrika ny Betafo. Ny sabotsy fadimy ny volana martsa teo no nanatanterahan'ny kristiana avy eto amin'ny distrika ny Betafo izay fanaterana ny maripamantarana ny GMJ izay ao amin'nyity paroasy eo ambany fiainy fianakaviana Masina Ambohimena Antsirabe ity. Raha ny 25 ny volana janoary lasa teo no nandraisan'ny Betafo izay. Nandray izany teo ampatongavana ny kristiana sy ireo herivelona ao amin'nyity eklisina Ambohimena ity no tarihin'ny pretra tompony andraikitra voalohany ao an-toerana dia Monpera Andriamanjatso Jean de la Croix ny distrika ny Betafo moa no novangin' izay la Croix ny GMJ sy ny kaonan'ny Masina Maria izay voalohany taorian'ny fandraisana izany teto amin'ny diosezy ny 20 desambra lasa teo iny. Manampy fanazavana mahakasika izay Mompera Rufin Claude Randrianandrasana moderateur eto amin'ny distrika ny Betafo. Fa niara-dalana tamin'izao fahatongavan'ny lakroan'ny GMJ ao Ambohimena Antsirabe izao ihany koa ny fanokafana ny 50 taona niorenan'ny antokom-pira andry ao amin'ny eklisy ity. Raha ny taona 2077 sy arivo no niorenany. Fitamizafy no anarana nentiny tany am-piandohana saingy koralahy andro kosa ankehitriny. Manampy fanazavana mahakasika ny endrika namarihana izay 50 taona izay ary andriamatora Kotondrazaka Jesse Michel.
Alahady enina Martsa izany ny fanokafana voalohany, lamisa voalohany fanokafana dia iny vavita teo iny. Fa amin'ny alahady 24 ny volana avril izany taona 2020 sy roa arivo dia sianjapanaza ianasana ireo koralina maro manerana Tsirabe eto amin'ity fiangonana ity izany izy io. Izay izany ny anona dia manaraka azy ny ivony izany ny ivony fahakalazana dia alahady fahadimy volana jona taona 2020 sy roa arivo izany izy konsera izany amin'ny siramasiny. Dia ny amarana anazy ny alahady 30 oktobra taona 2020 sy roa arivo antsapanahy. Dia ny alahady 6 novambra izany io ny tena fanankatona anazy izay spektakla ho ataon'ny rojony avo.
Izay no vaovao ny finoana azo ampitana avy ety amin'ny diosy sesina Antsirabe teo Rabe Asinantenaina avy eto amin'ny Radio Zaraso ho an'ny mpiainin'ny fampahalalam-baovaon'ny miara-dalan'ny Radio Don Bosco.
Kristianina misa 50 mianadà no nandray ny sakramenta ny fankahirizana tamin'ny famangina pastoraly nataon'ny Arjeveka nantsirana natao amin'ny fiangonana Kristy Mpanjaka homoneria miaramila ao antsiranana. Nandritra izany ihany koa moa no nanazavany ny momba ny fiainan'ny fiangonana ny sinoda. Mitatitra ny vaovao diakra Frederik avy amin'ny ekara radiofaniry antsiranana.
Nanao famangina ara-pastoraly tao amin'ny paroasy Kristy Mpanjaka izay homoneria miaramila eto an-tampon-tanàna antsiranana ny arseveka ny arsidiosezy. Tamin'io alahady voalohany karemio no nanomezany sakramentany fankahirezana ho an'ireo 50 mianadahy izay zanaky ny paroasy. Marigny fa tamin'ny taogno 50 sy roa arivo no nisian'ny fankalazagna ny sakramentany fankahirezana farany ka nahatonga ty fankalazagna ity miavaka ely amin'ny mahazatra. Tamin'ny fampianarana nataony dia nansongadiny Monseigneur Archevêque fa ny zava-dehibe ny fidirantsika an-tsehatra amin'ny fangatanterahana ny sinody, na ny sinody iraisam-pirenena izegny, na ny sinody eo anivon'ny diocese. Ndao ary arahantsika ny ampahanteny nataony Monseigneur Archevêque, Son Excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson, evêque ny diocese nantsiranana.
Ho asika eto amin'ny diocese amin'izao fanaovasika ny sinoda izao. Zavatra anankiray no ampisehivo satria resaka ny fanontanian'ny tanora omaly. Inona marina moa no atao hoe sinoda ary inona no antony fisian'ny sinoda ary inona no atao amin'ny ary ho asika eto dia tena misy akony manokana izay sikaizay ny tanjon'ireo zavatra fito ireo ahatonga asika eglizy olona velona mira olon-dehibe amin'ny finoana ary izay no antony anatanterahana ny sinoda ary sy indray mandeha ny sinoda mety isika angambo izao vao maheno azy fefa fanao ny eglizy koa ny sinoda satria misy noho ny aretina COVID-19 ngany anaovasika sinody. Non, mety manampy bebe koa amin'ny dinika izay, mety antony andiniasika bebe koa ny finoasika izay, fa sy noho ny hoe COVID na noho ny ady an'ny Rusia sy Ukraine sy any fa amay eglizy ny eglizy katôlika zay zany natao hoe sinoda. Fa ny sinoda zany nasika fahafito ary nerantany fa 1950 ary navariny sy misahatra ho mamerina azy dia ny fomba fiasa samby any amin'ny fototra no anombona azy na nerantany any amin'ny diosezy ny asika any amin'ny eglizy fianakaviana fiombona diniasika sara ny maha eglizy asika ary efa nomenasika teo ny toetra ny eglizy ka izay indrindra no antony anaovasika ny sinoda ka misy lafiny maro zany ho diniasika amin'izy io ary ny asika mbola mitohy hatramin'ny 2025 ka ho alalinsika gnahatonga asika olon-dehibe fa nerantany hatramin'ny 2023 ary zay zany mampisy miazakazaka kelikely ny anerantany fa ny asika ataosika miadana mba ho hivahatra sara ny finoansika.
Diakra Frederic avy amin'ny kara faniry diocese nantsiranana ho any miara-dalagna amin'ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny pastoraly sosialy ho fanamarena ny andro ny vehivavy dia misy ny etsika sosialy ataon'ny vehivavy mivondrona amin'ny filan-kevitra ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto Antananarivo ho fitsonjovana ireo zaza sahirana beazina ao amin'ny masera ambom-piadanana Anjomakely sy ny seminera zandriny Amboipo. Noho izany dia mifanentana ireo vehivavy any fiangonana rehetra eto Antananarivo hitondra izany fanampiana izany ao amin'ny bikasy Antanimena manomboka ny alatsinainy fito ka hatramin'ny zoma raika ambin'ny folo marsa izao amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny efatra tolakandro. Hifanentanana amin'izany moa ny hitondrana sakafo tsy mora simba na ny PPN ny vola sy ny lamba firakotra. Mbola mitohy hatramin'ny alarobia sivy marsa izao ny fisoratana anarana ao amin'ny bikasy ho andreo hanatitra izany any ambom-piadana ny sabotsy roamby ny folo marsa ka 6 ariary ny fandraisana anjara. Amin'ny valora moa ny fiangana io mibikasy Antanimena ho an'ireo rehetra ty iray di ho an'ny ambom-piadana ny sabotsy 12 marsa 2020. Ho an'ny fanolorana ny seminera zandriny kosa dia ny alahady 13 marsa ka amin'ny 9 ora ny fahatongavana eny antoerana. Ho an'ny vomera fanentanana ny fiatsoan'Andriamanitra eto Antananarivo dia ho tanteraina amin'ny alahady 8:30 ny volana marsa ho avy izao ny fiatahana masina izay iarahan'izy ireo ho fiomanam-panahy amin'ny karemy. Ao amin'ny lasapely providansa parbe moa no anetanterahan'izy ireo an'izany manomboka amin'ny valo sasany ny vavaka maraina arahan'ny fampianarana momba ny antson'Andriamanitra izay iarahana amin'ny masera Ravaoarsoa Voangin'Irina Clara avy eo amin'ny fikambanany masera Sœur du Christ. Isy any koa ny fandalinana momba ny karemy tarihan'ny Mompera Tiavina ary amin'ny ray sasany ny famarana ny Eucharistie masina sy tsodranony sakramenta masina tarihan'ny pretra Omonie. Manentana ireo mpikambana rehetra noho izany ny tompona andraikitra ao amin'ny voafafia Antananarivo mba handray anjara amin'izao fiomanam-pana izao. Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny fiainan'ny voamerany liturgia eto Antananarivo izay manomana fiomanam-panahy hamakivakina ny karemy amin'ny sabotsy 20 ny volana marsa izao. Mitondra ny fanentanana ramatoa Yvonne Rasolarsoa mpandrindra ny voamera liturgia eto Antananarivo.
Ny targetrantsika voamera liturgia eto diocese Antananarivo de ny mivavaka mampivavaka ary hitanao ny olona hivavaka. Manentana antsika ary ny fiangonana amin'izao vanim-potoana ny karemy izao mba hanatrika ny fiatahana masina izay ho atao ny 20 ny volana marsa manomboka amin'ny 8:00 maraina ny fianarakira iarahana amin'ny ankalazan'ny tompo. Amin'ny 21:00 kosa no manomboka ny conférence ary faranana amin'ny Eucharistie masina amin'ny 20:00. Ao anatin'izany Eucharistie masina izany no iarabantsika ny ray aman-dreny satria isika dia tsy nihaona raha tsy amin'ny fotoana io tamin'nyity taona vaovao ity. Dia ho an'ireo izay nitondra sakafo ao arinan'ny Eucharistie masina no anatanterahany fisakafoanana.
Tonga amin'ny fotoana izarantsika ny fampianarana ny ray masina ary isika ny fantoka tamin'ny ady amin'ny fakampanahy ny fampianarana ny alohan'ny vavaka Angelus Omaly tamin'ny fanazavana ny evanjely nosoratany masina Lioka mitantara ny nakandemo fanahiny Jesosy nampitanterany ray masina fa i Jesosy no tokony rahantsika amin'ny fomba iadiana amin'ny fakampanahy. Notarihan'ny fanahy ho any amin'ny tany efitra i Jesosy izy mialohan'ny asa fanirahana ampahabe maso nataony famantarana ny fakampanahy ratsy ny tany efitra mba haizana misafidy ny tena fahafahana. Nahariary ny demony taminy ny fahefan'i Jesosy ny voninahiny amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Notoerin'i Jesosy tamin'ny tenin'Andriamanitra izany hoy ny Papa François mba tsy hararaotina sy ampiasaina amin'ny tompontsy manokana Andriamanitra. Ny tena fahasambarana sy fahafahana hoy izy dia tsy amin'ny fananana fa amin'ny fizarana, tsy amin'ny fanararaotana ny hafa fa amin'ny fitiavana azy, tsy amin'ny fahalianana amin'ny fahefana fa amin'ny hafaliana hanompo. Miantso ny mpino ary ny Papa François mba hiambina satria miseho amin'ny lalam-piainantsika rehetra amin'ny fomba manitona matetika ny fankapanahy, mamitaka ny demony, miseho amin'ny fijery malefaka sy endrika anjely, mahay miafina amin'ny endrika masina sy ny fomba ra-pivavahana. Manentana ny mpino izy mba tsy raitsy kombakomba amin'ny ratsy, tsy resaka amin'ny fakapanahy. Tsy ny fampiraraha tamin'ny ratsy i Jesosy fanandresy azy ary ny angavin'ny mpino anao toy izany koa ny Papa François. Mba ho fotoana ny tany efitra izao vanim-potoana ny karemy izao hoy izy. Nankahiriny rehetra mba haka fotoana hanginina sy hivavahana amin'ny ray masina hiato sy hijery izay mampikorotana ny fo. Hitady izay hazavana ao anaty amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra amin'ny vavaka mba hanjaka aopontsika ny faniriana iady amin'ny ratsy izay manandevo antsika. Nofaranany tamin'ny vavaka fangatahana amin'ny masina mariny ny fampianarany mba hiombona ny rehetra amin'ny lalan'ny fibebahana. Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika. Nentanina hitondra izay voatsanampin'ny tanany avokoa ireo mpiasa rehetra ao Vatican androany natao toerana fanangonana ny sakafo sy ny fanafody ho an'ny vahoaka ukrainianina nasipatry ny ady ny tao an-toerana ka teo anelanelany tamin'ny tatao havonana hatramin'ny telo tolakandro nanontanterahina izay fanangonana izay voatsirambo ny tanana izay. Fiatsika hita maso maneho ny firaisam-po ny Papa François amin'ireo olona lasibatry ny ady any Ukraina izao. Tompo-kevitra tamin'ny fikarakarana izany ny aumônerie apostolika izay nanambara fa ho alefa avy hatrany any Ukraina amin'ny alalan'ny eglizy ukrainianna ao Roma Santa Sofia izay rehetra voahangina tamin'ny hetsika androany io. Manampy hatrany izay mila izany ny ao Vatican ho ny kardinaly Konrad Krawevski aumônier ao anivon'ny fiketrahana masina. Tsy hijerena firenena ny aviana izany izy fa ny filan'ny olona akoatra izay fanangonana sakafo sy fanafody izay moa dia vonona ny andray ankizy marary ny homamiadana avy any Ukraina miisa 20 eo eo koa ny hôpitalin'ny ankizy Bambino Jesus ao Roma izay eo ambany fiahinny fiketrahana masina. Namafisin'ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Mali ny antso amin'ny fanokafana ny couloir humanitaire ahafahana mitondra fanampiana sy manala ireo sivily ao amin'ny faritra lasibatry ny ady any Ukraina. Akoatra efa namafisana ny antso izay dia nisaotra sy nankasitraka izay rehetra manampy andro mpitsompinenana vokatry ny ady ireo ny Papa ary tsy nanadiny koa ny nisaotra mpanao gazety manao ny asany any amin'io tany miady io. Manao viverin'ny ainy fikaroana sy fanomezana ny vaovao ary fampafantarana ny zava-misy ho any rehetra ireo mpanao gazety mamitahiraka any amin'ny tany miadaka izao hoy ny Papa François nankahery azy ireo. Izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra ny namana Mirambola nanampy tamin'ny fanangonam-baovao. Dia mbola ny mandrapitafa ao amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompo.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana!